важливе та цінне, про актуальне і наболівше, про сімейне життя. Відверта розмова у передачі «Сімейна біблійна година».
Вітаємо вас, ви на хвилі Радіо М і слухаєте передачу «Сімейна біблійна година», і з вами ми, Пастушак Олександр та Надія. Усім привіт!
Усім привіт! Нарешті вечір вівторка, навіть я би сказала весняний вечір вівторка.
Так, нарешті вже на вулиці тепло, і нам якось, не знаю, піднімається настрій, нам так здається, стає хороше, весело, тому що ось-ось уже буде літо, будуть, можливо, відпустки, будемо відпочивати, загорати, купатись і тому подібне. І ми дочекалися нарешті, що от прийшов вівторок і є наш ефір. Тому що ми будемо говорити на дуже таку цікаву, або навіть компроментуючу тему, це про чоловіків, про те, якими нам слід бути. Дещо, можливо, не зовсім приємна тема слухати
про себе самого.
Про себе, вимоги до себе, чи, можливо, якісь там моралі слухати. Але я думаю, що чим більше знаєш, тим краще живеш. Тобто це може нас і збудовувати, і просто покращувати наше життя.
Отже, тема нашої сьогоднішньої передачі – коли чоловік на своєму місці. Думаєш собі…
Коли це має статись?
Цікаво те, що завжди жінка повинна бути на своєму місці. Чоловік завжди голова, він завжди управляє, він завжди зайнятий цим.
З однієї сторони, але з іншої сторони, коли дівчата виходять заміж, то що їм кажуть мами? Вони кажуть так: запам'ятай одне найголовніше правило сімейного життя. Після весілля, у перший же день, ти зобов'язана поставити його на своє місце. Ти зобов'язана його зловити всіма своїми руками і тримати його, щоб він знав своє місце. Так, двома. Якщо ти не зробиш зараз, все. Все життя будеш рабинею, все життя будеш служанкою, ти втратиш владу над ним.
Тобі так мама також казала?
Мені ні, тому що я не виходив заміж. А ти б не казала?
Ні, мені не казала.
Бачиш, це все ж таки є винятки, або є порядні виховані люди. Отож, до чого я?
Дарма ти мені женився.
Так, тому що я все ж таки знаю, де виростають порядні дівчата. І до чого я веду? До того, що для того, щоб вас не ставила на місце ваша дружина, краще знати своє місце і вже знаходитись на ньому, і щоб вам ніхто не вказував, що, як і коли маєте робити.
Ось так, ми наближаємося до теми.
Так, до нашої теми. Але перед нашою темою нагадаємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Ми розігруємо нашу фірмову кружечку. Якщо бажаєте її отримати, то просто нам зателефонуйте, чи з запитанням, чи з коментарем, чи просто, можливо, з якимись побажаннями. Тому
Ви не розумієте, як я минулого разу кайфанула від цієї теми. Просто дуже багатьом чоловікам треба говорити про це, тому що вони думають, що раз вони народилися чоловіками, то Боженька поцілував їх у тімечко, і вони повинні панувати над своїми жінками.
І вони думають, що вони вже все знають, і їм нічого не потрібно ще там слухати чи вивчати. І в нас є трансляція в Фейсбуці на сторінці Радіо М і Пастушак Алекс. Можете дивитися нас, писати свої коментарі. І ще плюс у нас є Viber і Telegram. Тобто ми хочемо бути максимально близькими або доступними для слухачів по номеру 095-00-11-220. Зовсім не складно запам'ятати. 095-00-11-220. Я навіть не дивлюся у шпаргалку. Так, добре. Тоді будемо говорити про чоловіків. А може не треба?
Може наступний раз. Я в кіно,
так? Я в кіно.
Думаю, що дуже потрібно. Насправді ми так дещо жартуємо, але насправді це серйозна дуже тема. до якої не всі чоловіки підходять ось так серйозно і з уважністю, і, можливо, навіть не з цікавістю. І я думаю, що нікому б не хотілося, щоб нагадували їм їхні обов'язки, там вчили їх або ще щось. Я розумію, тому що ну, це притаманно взагалі чоловікам вчити і казати, ти жінка, ти мовчи, або ти просто жінка, ти рабиня. Все. Але,
ну, можливо, не так жорстко, ну, хоча, можливо, є такі,
знаєш,
випадки.
Є такий підсмисл, так, звучання цих слів інколи, тому що таке тиранство інколи чоловіків. Але думаєш собі, раз Бог нас створив, значить він дав нам якісь обов'язки, як і нам, жінкам, так і вам, чоловікам.
Слухай, тебе аж страшно стає, ой, коли говориш за тиранів, за таких поганих чоловіків. Хіба такі є?
Не всі ж такі хороші, як ти.
Ми ж такі гладенькі, такі пушисті, пухнасті.
Всі прям.
Такі добрі.
Ні, от ти можеш сказати за всіх чоловіків, що вони от такі пушисті, всі хороші? Ти завжди,
ну, я за всіх тебе не можу ручатись.
Ні, в тебе постійно така позиція. Ти захищаєш всіх чоловіків, весь такий чоловічий рід. І ти думаєш, що всі чоловіки насправді такі хороші.
Ну, я не можу бути абсолютно однозначним чи правим, тому що люди є різні, і я не можу, якби, за інших ручатись. Отак. Одного разу в одній сім'ї стався такий випадок. У сім'ї чоловіка була така сімейна традиція – це вітатися. Кожного ранку ти вітаєшся з сім'єю, там, доброго ранку або привіт, якось так. І ще цікаво, у його дружини такого звичаю не було. І вони одружились, вона про це навіть і не знала, вони навіть і не думали про це говорити, ну, попередньо. І ось він каже їй доброго ранку.
Вона доброго.
Така, а вона така, ти що, ти про що? Ми з тобою не прощалися, ми з тобою спали разом, ми ж не були там окремо. Одним словом, вона ніяк не могла зрозуміти.
Чому він говорить їй доброго ранку?
Чому він каже доброго ранку?
Ніби ми прощалися, так?
Так, а потім ввечері, як він каже, на добраніч. Бувай. Вона каже, навіщо на добраніч, якщо ж ми разом лягаємо, якщо ж ми не прощаємось, якщо ж ми не розходимось. Одним словом, здається, така дрібничка, але може виникнути непорозуміння в силу того, що виростали у різних сім'ях або у різних навіть культурах. Отак. Тому я рахую, що це потрібно враховувати, що ми були різні, або ми виростали в різних умовах, різне виховання, різна культура, і нам потрібно що? Перетаратись. Тобто нам потрібен такий мудрий підхід для того, щоб ми могли будувати вже свою сім'ю, свій маленький куточок, свій світ. Отож, йдемо далі, так?
Багато жінок говорять таку фразу, яка ж я була сліпа, коли виходила за тебе заміж. Що б тут повинен відповісти чоловік?
Ну, це, напевно, тоді, коли він її дуже дістав, коли він її, не знаю, там вже
замучив. Я думаю, що
замучив,
не з добра, звичайно.
І вона така, яка ж я була, як ти кажеш, сліпа, коли я виходила заміж. І тоді, знаєте, що каже чоловік у відповідь? Каже, от бачиш, від яких хвороб я тебе вилікував. Ти була сліпа, а тепер ти що, прозріла? От бачиш, всьому потрібно шукати позитив або плюси, так що не так все погано.
Інколи, я думаю,
погано,
що чоловіки прозрівають самі від жінок.
Таке також буває. Таке
я
також
думаю,
буває.
Що частіше всього навіть.
І ще плюс чоловіки, можливо, таким поводженням виробляють таку добру якість, як терпіння, там потрібно любити, прощати, все ж таки. Це добрі якості, і чоловік що? Виробляє її, їх у дружини. Значить, він її що робить? Кращою.
Добре, давай ми вже з жартами закінчимо, починаємо серйозну тему. Ну, не прям серйозно, але це стосується серйозності, так. Тому що багато чоловіків, вони добре знають один текст із писання, який я також знаю на пам'ять, і поб'юся об заклад, що кожен з чоловіків, християнів, так, знають цей вірш. Це «Жінки, нехай коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова жінки, як і Христос – голова церкви, свого тіла, якого він спаситель. А як церква кориться Христові, так і усьому і жінки своїм чоловікам». Ефесянам.
Так, і дуже цікаво. Ну, це дуже хороше місце або дуже вигідне місце для чоловіків. Чому? Тому що нам це подобається. Uh-huh. Біблія вчить, що? Щоб жінки робилися меншими, щоб вони слухали, щоб покорялися, щоб рахувалися з твоєю думкою, щоб ти був для них авторитетом. Хіба погане місце? Суперове, мені дуже подобається.
Абсолютно згідна з тобою.
І дуже подобається, коли жінки це виконують. Uh-huh. А якщо не виконують, значить що? Вони вже, не знаю, порушують.
Все. Вони треба вже кару якось придумувати.
Безбожниці і тому подібне. Ну що, вони не виконують дуже те, що написано.
Звичайно.
І часто буває так, що...
Ах, ми ж такі жінки.
Коли жінка не слухає чоловіка, тоді він бере Біблію, відкриває і тиче її. Ось бачиш, що написано, ось бачиш, що ти зобов'язана виконувати. Uh-huh. Ось яке твоє місце, нижче або менше, ти маєш мене слухатися і мені покоряти.
Давай поговоримо про те, що Христос, він і є голова чоловіку, так? А Христос це еталон або зразок всіх християн, так, на якого ми повинні дивитися. І що пише трішечки нижче? Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за цю церкву себе.
Це вже в сторону чоловіків. І бачиш, дуже цікаво, що ми це забуваємо, або ми це, як ти кажеш, перепригуємо.
Я думаю, що ви це не забуваєте.
Не враховуємо. Найбільше подобається перше місце.
Звичайно.
Чим це? Чому? Тому що це стосується обов'язків дружини. А вже коли до мене стосується, ну, це вже якось, ну, не те. Хочеться чи вильнути, чи не виконати, чи ще якось так.
Зараз ми просто поговоримо про те, які насправді обов'язки чоловіка, які стосуються так того, чи повинна жінка йому покорятися, чи ні. І взагалі, яка ця покора має бути? І при яких умовах? Ось так.
Я розумію так, що для чоловіка просто, все просто і все ясно. Дружина має коритися, крапка. Угу. Тобто для нього це як правило, це як така формула чи вимога, яка має обов'язково виконуватися. Uh-huh. Ти маєш коритися і все. Але я рахую, що від чоловіка також залежить те, як дружина буде йому коритися. Uh-huh. Тобто не просто це має бути односторонньо лишень від дружини, а також від чоловіка залежить, від його поведінки залежить те, чи вона буде коритися йому, чи ні. І що саме ми маємо на увазі? Про це ви почуєте після невеличкої музичної паузи. Не перемикайтесь, залишайтеся разом з нами.
Сім'я – це маленький світ, створений любов'ю. Щаслива та сім'я, в якій є християнські цінності. Сімейна біблійна година – це час для збудування вашої родини.
Так, це сімейна біблійна година, це час для збудування вашої родини. Нагадуємо номер нашої студії 0800 30 14 13. Ми розігруємо кружечку з логотипом Радіо М. Перший, хто до нас зателефонує, він її отримає в подарунок.
Зараз буде запитання до слухачів, чуть так. Пізніше, тому буде дуже якраз нагода.
Також є трансляція в Фейсбуці, сторінка Радіо М і Пастушак Алекс. Можете нас дивитись, писати свої коментарі, запитання. Також є трансляція, не трансляція, а можливість нам написати в Viber і Telegram за номером 095-00-11-220. Ми чекаємо на ваші відгуки, на вашу реакцію, на фідбек. Таке є нове розумне
новомодне
слово.
Отже, наша тема сьогодні – це чоловік на своєму місці. Давай так, якщо ми говорили про те, що чоловік, він є голова сім'ї, він взагалі такий, ну не знаю, ватажок зграє, так, як в інших. То давай поговоримо про те, які у нього роль, саме важливо. І почнемо з нього цей розгляд, тому що він був спочатку створений. Він був самий перший створений. І якщо це так, то почнемо з цього.
Так, Адам був створений перший, а вже Єва була створена як поміч йому, як, ну не кажеш додаток, друга.
Як тобі така версія? Якщо, як вже не дивно це звучить, але спочатку згрішив чоловік, а потім дружина, а потім вже жінка Єва, так? Бо що робив чоловік, коли вона розмовляла із змієм? І чому взагалі чоловік допустив у сам сад, він, як сказати, не встеріг сам сад від цього змія? І взагалі, що він робив? Де він взагалі проводив цей час, коли Єва говорила із змієм?
Так. Ну, стоп. Mm-hmm. Ти ж за сильно нашу сторону. Тобто ти кажеш, що першим зрішив чоловік.
Угу. Mm-hmm.
Чому першим? Якщо написано, що Єва перша взяла яблуко, а не Адам. Адам вже згодом взяв.
Тобто ти хочеш сказати зараз, що звичайно всі знають, що жінка, як Єва, зрішила, і через це дуже багато проблем на землі, взагалі всі проблеми через жінку. Але ще
не всі, але багато.
Не всі, але багато.
Так.
Давай так, просто декілька запитань. Де був чоловік, коли він, коли Єва говорила зі змієм, і де він програв свій авторитет? Чому він допустив сад цього змія, який говорив з Євою? Тому що Бог поставив його доглядати цей сад і охороняти, так, дивитися, піклуватися про нього, так? І якимось чином у цей сад пробрався оцей такий хитрий змій.
Ну, там, можливо, були багато інших змій, які не несли ніякої такої небезпеки, як цей один унікальний.
Ну, давай почнемо з того, що зміїв не було, тому що це було прокляттям Божим. І Бог сказав, що ти будеш плазувати на своєму черві.
Так, можливо, вони якось по-іншому пересувалися, ми не знаємо.
Ми не знаємо, до речі. Так, ваші варіанти.
Але цікаво, а я розумію, що, напевне, змії були. Просто це був один із. Я не знаю точно, не буду брати щось доказувати. Але цікаво, що після того, що каже Адам і Єва, вони не визнають свою вину, але що вони роблять? Вони перекидують вину на іншого. Це не я зробив, це він зробив, це вона зробила. Тобто, що звинувачують одне одного. І щось подібне навіть і зараз відбувається.
Давай
коли
так.
Хтось щось зробив, то що? Чоловік звинувачує дружину, а вона звинувачує його у відповідь. І часто чуєш такі слова, да, як ти кажеш, все, вона Єва, це вона зробила, це вона зрішила. Часто називають своїх дружин Євами, і як ти кажеш, що все зло тільки
жона
від них, ти змія.
Як я кажу, так? Хоча ми, ну, типу, чоловіки з ними живуть, там все нормально, але вона ж Єва. Хочу сказати те, що жінка зрішила, тому що чоловік не займав відповідної призначеної йому Богом позиції. Як тобі такий компроміс? Компромат, точніше.
Аргумент. Можливо, але з другої сторони, щоб сильно не звинувачувати чоловіка, то в Біблії написано, що першою згрішила Єва, а потім Адам.
Угу.
В новому заповіті.
Все тому, ж таки, так?
Тому Біблія стверджує, що в ній була проблема перша, а не в ньому. Хоча ми можемо передиратися до нього, де він був, чому він її не навчив, чому він не стояв на своєму, що ось отак і не інакше. Не слухатись нікого, Бог сказав не їсти і тому подібне. Ну, можливо, тут є певна його вина.
Чому слово «змія» воно мало більшу вагу, ніж слово самого Адама?
Так. Чому? Тому що це була спокуса. Вона почула, що от я зараз отримаю якусь владу. Я зможу бути як Бог. Я зможу сама вирішувати, що добро, що зло, як мені жити і тому подібне. І написано, що дерево стало пожадане. Вона побачила, що плід є добрий, гарний, приємний, напевно, солодкий.
Давай так, мова, сам факт, не будемо відкидати про те, що Адам, він десь прозівав всю свою відповідальність, ту, яку Бог йому дав. Десь він, не знаю, відпочивав, не знаю, що
чому він
робив.
Чому він не був поруч, так?
Чому він не був поруч, по-перше. І, по-друге, те, що Єва зрішила, це є фактом, але зрішив і Адам, тобто одинаковий гріх.
Так, тому що, з іншої сторони, вона зрішила, і він як, все ж таки, людина, яка, не знаю, можливо, чи сильніша, чи він був перший наставлений Богом, чи так не можна робити, він би міг що? Її поправити. А він що? Вчинив цей самий гріх. Тобто він пішов на поводу неї, він не виховував її, але він слухався її. Тобто,
от,
можливо,
можливо,
тут якраз і проблема, що
де ця авторитетність, яка була
не був на своєму місці. Ну, це, можливо, так сильно сказано.
От, я думаю, ну, жінки, ну, станьте за мене хоча б, не знаю, напишіть щось.
Захищіть
взагалі,
честь жінок.
Взагалі-то, да? Це правда, що Адам, напевно, не був на своєму місці. Тому що він десь той авторитет все ж таки, от я кажу, прозівав, так? Не знаю, де був Адам. Але чомусь вся вина була перекладена на жінку.
Ну,
а ми такі хороші, пушисті створіння.
Спершу на Адама, потім Адам на жінку, а жінка вже на змія. Одним словом, всі невинні, всі одне на одного перекинули відповідальність. Але менше з тим, ми говоримо зараз не про те, про те, що чоловікові потрібно бути на своєму місці, і він має що? Знати, як рухатись в сім'ї, знати і Божі правила, вимоги відносно їхнього життя, і вчити це свою сім'ю.
Та що, виходить так, що чоловіку це було притаманно ще з Едемського саду відповідальність свою трошечки десь поставити на свою дружину. Ну, хай гуляє собі своїм садом, там, не знаю, що хоче, робить. Ну, хай трошечки попазе, я тут віддихну чуть-чуть.
Ну, бачиш, ми не сильно відрізняємось від них, або ми далеко не втекли, тому кажуть, що маємо, те маємо. Отож, Бог нам все ж таки дає таку модель.
Ти так спростувався?
Ну, ти кажеш, що звідти пішло, від Адама пішло. Ну, можливо, так, тому що ми бачимо, що в наш час також є багато чоловіків, які ховаються за плечима жінок.
Просто це дуже яскравий приклад того, як не треба робити чоловікам. Тому що от які взагалі це понесло за собою результат, як ми бачимо, що всі люди живуть в гріху, і це не тільки за одної Єви, а це й за чоловіка, який гуляв десь там собі по саду.
Так, давайте не будемо зараз стріляти стрілами і звинуваченнями.
Правда в очі колить, я розумію, звичайно.
Ні, першою зрішила Єва, яка потім що спокусила Адама. Він не був невинний. Ну, що, він просто повівся на спокусу. Отож, поїхали далі. Бог дає таку ідеальну модель для сім'ї. І він каже так. Ось є двоє, вони мають стати одним. Вони стають одним цілим або одним тілом, але все ж таки хтось має брати на себе відповідальність за сім'ю або бути керівником. І цю роль він, Бог дає чоловікові. І цим самим Бог не зменшує роль дружини, або не принижує її, не робить її, там, не знаю, нижче плінтуса, як дехто старається зробити. Насправді це просто для того, щоб був порядок, щоб не було два керівника, а щоб був один, і таким чином один веде, а інші слідують. Але коли ми порушуємо Божу модель, то можемо спіткати певні там
коли ми, чоловіки, порушуємо Божу модель, так? Так мало звучати. Коли ми, чоловіки, порушуємо Божу модель, то
і коли дружини також не коряться своїм чоловікам, і вони намагаються що приборкати свого чоловіка, зробити з нього, вибачте, тряпку, і потім що? Вона вже стає на його місце. І вона що, зламала Божу модель. Але така сім'я не буде мати успіху.
Давай, тоді поговоримо зараз про покору і про авторитет. Авторитет як чоловіка, так? Тобто чоловік поставлений головою над жінкою, як ти вже сказав. І авторитетом він є для своїх дітей і для неї. Авторитет у світському менталітеті, він в основному будується на домінації, навіть страху такому якомусь ізолякуванні, так? Тобто я там...
Да. Тобто він каже, я головний, я власть. Все, тебе немає навіть ніякого чи вибору, чи слова. Є така інструкція, або можна так сказати, правила сім'ї. Перший пункт – чоловік – голова сім'ї. Другий пункт – якщо тобі щось не подобається, подивися пункт перший.
Цікаво.
Класне правило.
Чоловік – голова сім'ї.
Коротка інструкція, але все чітко
і
ясно.
Про це я говорю, так?
Отож, дуже складно покорятись тому, хто тебе не поважає, тому, хто тебе не шанує. Можливо, скажу так, що важко покорятись диктатору, як ти кажеш, і деспоту, тому, хто тебе використовує, тому, хто тебе принижує, хто маніпулює тобою для своєї користі. І навпаки, інша сторона, легко покорятись тому, хто тебе любить, хто піклується про тебе, для кого ти цінна. А так, тому від поведінки чоловіка залежить вже відношення дружини, тобто як вона буде до нього ставитись. Якщо він на правильному місці, якщо він правильно до неї відноситься, то вже і їй зі своєї сторони легше йому покорятись, його слухатись, його поважати, величати і бити поклони.
Угу. Тоді у Божому царстві, так, основа цього авторитету є любов і служіння один одному.
Так, виходить так, що ми можемо будувати свою сім'ю на своєму баченні і можемо змушувати, доказувати, що от ти зобов'язана кричати, не знаю, там навіть буває, що рукоприкладство, але Божа формула до покори – це любов, це пошана, це повага. Якраз це ж більш така гармонія в сім'ї, це такі щасливі і міцні відносини.
Отже, любов і служіння. Ще такий цікавий текст – це «Чоловіки, любіть свої дружини, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе». Тобто, Христос, він настільки полюбив, це любов, церкву, а церква – це, як ми розуміємо, люди. Він настільки полюбив людей цих грішних, так, нас усіх, що він послужив їм чимось. Він не прийшов вимагати від них чогось, прощення, покаяння, не знаю, там, індульгенції і так далі, тому подібне. Але він послужив. І яким чином? Він просто помер за усіх людей. Ось Біблія, вона говорить про те, що ти як чоловік, якщо тобі голова Христос, то ти повинен любити і служити. Тобто неважливо, яка твоя дружина є, так чи ні?
Дуже сильно сказано, що ми повинні любити так, як Христос любить церкву. Це дуже висока вимога, або складна вимога. Тому що так сильно любити – це непросто. Христос що? Він помер за свою церкву. Він так сильно бажає церкві радості, щастя, що він віддав все, що мав, це своє життя, але тільки би спасти людей, які гинуть у гріхах. І все ж таки це чудовий приклад для нас, як нам слід любити. Тобто не рахуватись, можливо, зі своїми амбіціями, бажаннями, там, не знаю, цілями, але все ж таки підналаштовувати вже свої цілі під сім'ю. Тобто, чи це буде доречно, чи це буде збудовувати сім'ю, чи окрема сім'я, а я собі йду своїм шляхом, бо в мене була колись мрія там досягнути, стати там футболістом, чи там кимось іншим. Тому у всьому має бути розумний підхід.
Христос, він полюбив церкву, так? І віддав за неї себе, як я вже сказала. Тому які дії Христа як Бога на сьогоднішній день, яке відношення от зараз, в даний момент, до церкви?
Бог, як Ісус Христос...
Він піклується про неї. Він...
Цікаві та актуальні теми. Вирішення сімейних проблем. Зміцнення відносин. Це твоя щаслива родина. З програмою «Сімейна біблійна година».
Вітаємо вас, ви на хвилі Радіо М і в ефірі передача «Сімейна біблійна година».
З вами в студії також Олександр і Надія Пастушак.
І номер нашої студії 095-00-11-220.
Тема Біблії є завжди актуальною. І сьогоднішня тема, якій ми приділимо час, це тема поклоніння ідолам, яких, можливо, в житті ми навіть і не помічаємо. Або прикриваємося тим, що, я просто це роблю, мені подобається. Але чи справді це все просто так відбувається в нашому житті, чи ми насправді своє серце прикладаємо до того, щоб більше поклонятися не Богу, а якимось своїм власним бажанням?
Так, у нас можуть бути невидимі ідоли, або ті, яких ми не бачимо, не усвідомлюємо, що в нас є та чи інша прихильність. Тому що ідол – це те, до чого прихилилося, прив'язалося моє серце. Це те, чому я приділяю найбільше свого вільного часу. Це те, що стає, можливо, навіть предметом мого поклоніння. І тому дуже добре, коли ми аналізуємо себе, і коли ми не допускаємо, щоб будь-які речі ставали ціннішими, ніж наш Бог.
Сьогодні ми поговоримо, знову ж таки, про Мойсея, про ізраїльський народ, тому що звідси еталон віри в Бога.
Вони є великим прикладом для нас. В одних випадках, як потрібно поступати, а в інших, як не потрібно. Так от, сьогодні ми побачимо негативний приклад, або побачимо історію, в якій ізраїльський народ, він відвернувся від Бога. Коли саме це сталося? Саме тоді, коли Мойсей, він був на горі і спілкувався з Богом. Бог давав йому 10 заповідей, але він дещо затримався. Мойсей перебував там 40 днів і 40 ночей. І народ, будучи у підніжку гори, вони почали задумуватись. А де ж Мойсей? Чому він не повертається? Напевне, він вже давно помер. І тому нам вже немає ніякого сенсу його чекати. Тому давайте щось вирішувати, щось робити.
І вони вирішили. Вирішили робити це самі, без Бога, не питаючись Бога. Вирішили зробити собі ідола, золоте теля. Вони змусили Арона, щоб Арон їм вилив це золоте теля. І хороший Бог, Бог, якого вони могли бачити і танцювати перед ним, поклонятися йому. Бог, який до них не міг нічого сказати, тому що він був мертвий.
Дуже легко поклонятись Богові, який немає ніяких вимог до тебе, який не буде тебе контролювати, можливо, наказувати, можливо,
докоряти
і тому подібне. Легко, приємно мати з тим, хто не говорить нічого, і ти собі можеш жити, як заманеться. Але насправді це мертвий Бог, який тобі не може нічим допомогти, який тебе не чує, коли в тебе є проблема, який тебе не благословить. На відміну від того, що робить наш реальний і живий Бог, який бажає мати справжні стосунки з нами, людьми, який відповідає нам на наші потреби.
Так, Бог відповідає нам на наші потреби. І в Бога є три відповіді на наші потреби. Це так, ні або зачекай. Саме саме важка відповідь – це очікування. Це коли Бог каже «зачекай». Він нам не вказує, коли саме повинен закінчитися термін цього мовчання.
Тобто Бог не вказує кінцеву дату, коли він все ж таки відповість. І дуже важко і складно очікувати. І якраз ми бачимо, що народ ізраїльський, вони не витерпіли, або в них урвався терпець, і вони вже не могли далі чекати. І вони вирішили поклонятись ідолу. І вони почали танцювати, почали забавлятися і кричали: ось це наш Бог, який вивів нас з Єгипту. Хоча, хіба це правда? Вони щойно створили цього Бога. Вчора його не було. Як він міг їх вивести? Тому що вони ж бачили, щоденно бачили Божу руку, як Бог їх виводив з Єгипту, як Бог навів 10 кар, як Бог перевів їх через Червоне море, як Бог давав їм пити, Бог давав їм м'ясо і хліб. Одним словом, все це було що? Реальні Божі чудеса, але вони так швидко усе забули.
Коли Мойсей ще був на горі, то 40 днів, 40 ночей Бог для Ізраїля мовчав. Тобто це була така Божа відповідь. І в цьому він випробовував свій народ, їхні серця. Або ще краще сказати, Бог відсіював із народу тих, хто був справжніми ідолопоклонниками, справжніми язичниками і невіруючими насправді істинного Бога. І в цьому всьому реально показалися ті люди, які були насправді серцем прихилені до ідолів єгипетського рабства.
Сталося так, що Ізраїль він вийшов з Єгипту, але Єгипет не вийшов з Ізраїля. Тобто ті принципи життя, той світогляд, те, можливо, не знаю, бачення і упорядкування світу, воно все ще залишилося в їхньому розумі. Хоч Бог їх уже вивів звідти, Бог призначив для них іншу землю, інше життя, але все ж таки те, до чого вони звикли, будучи в Єгипті, воно в них залишилося. Той ідол, якого вони бачили там, все ж таки вони захотіли йому далі поклонятися, як і раніше.
Давайте ще подивимося, що означає Боже мовчання на наше прохання, так? Коли Бог давав заповіді Мойсею, то для народу вони ще не були відомі, і вони не бачили обличчя Бога і так далі, тому подібне. І їм захотілося щось зробити самим, без Бога. І вони зробили собі божка, якого вони бачили, перед яким вони могли танцювати, веселитися і приносити жертву. Всім вигідний такий Бог, коли він нічого не говорить, так? Як ти вже сказав. Отже, мовчання. Мовчання Бога випробовує нас в нашому житті. Можливо, хтось зараз просить у Бога щось йому дати. Наприклад, як дитину в сім'ю, або якісь інші потреби, які нам нагальні, і ми, можливо, навіть не можемо без них обійтися в цьому житті. Але Бог чомусь мовчить і не посилає так швидко. Можливо, Бог каже, сьогодні зачекай. І нам дуже важко чекати. Отже, терпіння, воно дуже важко дається нам. Але дуже добре, коли людина все ж таки дочекається того, що саме Бог може зробити. Тому що коли людина починає поступати сама, без Бога, без Божого проведіння і благословіння, то вся ця робота, яка робить людина сама від себе, вона згодом має великі і погані наслідки.
Цікаво, що терпіння, воно виробляється якраз тоді, коли ми очікуємо, або коли ми не отримуємо відповіді. Тому в Бога немає іншого варіанту, щоб виробити в нас терпіння, як те, щоб мовчати, або як те, щоб дати нам таку ситуацію, де нам потрібно очікувати. Бачимо, що Ізраїль, він в цьому випадку, він не здав цей тест на терпіння. Тобто в них терпець цей урвався, і вони що? Завалили іспит. І до чого це призвело? Бог каже, що я винищу цей народ за те, що вони так швидко зіпсулися, або що вони так швидко відійшли від моїх постанов. Коли про це почув Мойсей, то він почав заступатися, і він почав благати Бога, щоб Бог все ж таки змилувався, щоб Бог зглянувся над ними і не нищив цей народ. І він каже, благаю тебе, не роби цього, тому що якщо про це дізнається Єгипет, то він буде що? Насміхатися, скаже, дивіться, Бог вивів з Єгипту, але не міг їх далі зберегти, і вони всі померли в пустині. І тому подібне. Він далі каже, краще мене викресли з книги життя, ніж їх. Тобто він всіма силами намагався заступитися і зберегти цей народ.
Ось такий був Мойсей, він був терплячий, лагідний, і в той же момент він дуже ревнував про Божі постанови. Тобто він дуже був за те, щоб народ виконав Божі постанови, тому що в виконанні Божих постанов було життя. І коли він повертався із гори, то побачив ще здалека, з гори, що народ, так, він танцює, співає.
Його серце дуже сильно обурилось.
Так, коли він спустився з гори, то він побачив цю картину, що ізраїльський народ поклоняється мертвому Богу. Тільки що недавно Господь дав постанову: не служіть іншим богам, не поклоняйтеся їм, тому що не буде жити така душа, яка буде поклонятися ідолам.
І вони одразу ж таки її порушують. І тоді Мойсей в полум'ї цього гніву, можливо, на цих емоціях, він кидає ті скрижалі, які дав йому Бог. Тому що на тих скрижалях Божим перстом або Божою рукою було написано 10 заповідей, або був написаний закон. Але Мойсей в пориві тих емоцій, він не втримався і розбив ці скрижалі.
Коли Мойсей спустився згори, то він зняв цього Бога з цього підвищення, на якому він стояв, оцього божка, тиляося, і він, написано, стер в порох його. І пустив по воді, і дав синам Ізраїля пити цю воду.
Уявляєте, ви берете свого Бога в руки, робите з ним що хочете. Класно або легко і зручно мати такого маленького, недорозвинутого чи слабенького Бога. А ось так ми можемо уявляти,
який собі, не може себе захистити.
Який не може себе навіть захистити. І що робить Мойсей? Він його стирає в попіл і дає випити їхнього Бога. Тобто вони випивають свого Бога. Це було не корисно, це було їм шкідливо, але це було одне із покарань за те, що вони відступили від Бога.
Після цього Мойсей зібрав всю Ізраїль громаду і просто сказав: хто за Бога, станьте на мою сторону. І дуже багато стало на сторону Мойсея, залишилося тільки 3000 людей, які були ідолопоклонниками.
І Бог знищив цих людей, які стали проти нього. Тобто 3000 євреїв, вони були вбиті тільки через те, що вони не захотіли поклонятися Богові. Вони обрали собі іншу сторону, це сторону диявола.
Це був Божий народ, Бог жорстоко ніби розплатився, але Бог не такий жорстокий: якщо ти не хочеш поклонятися мені, то я тебе там знищу. Просто ізраїльський народ – це окремо інша тема. Це народ, який бачив Божі чудеса, і він не схилив свого серця. І ці 3000 народу не схилили свого серця перед Богом. Вони таким чином не визнали Бога за Господа. Але ці люди не могли перебувати надалі в цьому народі, тому що Бог сказав, що винищить.
Наш Бог є справедливий Бог. Він, будучи святим, він не має нічого спільного з гріхом чи з чимось нечистим. І тому що він каже, нічого нечистого в Царство Боже не війде. І тому можна зробити певну таку аналогію, що прийде час, буде Божий суд, на якому Бог буде відділяти одних людей направо, інших наліво. Одні люди, які вірили в Бога, які поклонялися, які мали живі відносини з ним, вони підуть в рай. Вони будуть мати вічне життя з Богом. А інші люди, які все життя відкидали Бога, все життя противились йому і чинили неугодне або грішили, то вони будуть відправлені на вічну муку в озеро Огняне. Так, це звучить жорстоко, але це справедливо, тому що за нашого життя ми собі обираємо вічність. І це все добровільно. Ніхто нікого не змушує обирати диявола. Але ми самі маємо право вибору.
У всіх людей є невидимі боги, божки. Дуже легко перевірити, чи я не служу якимось божкам, як ніби приблизно цьому тельцю, так? Чи для мене не являється Богом мої гроші, мій достаток? Чи для мене не являється Богом моє тіло, яке я постійно підкачую? Ходжу в спортзал і для цього роблю все, витрачаю багато коштів, багато свого часу приділяю. Серце своє прям, не знаю, все вкладаю в це тіло, щоб от я гарно чи там гарно виглядав, чи виглядала.
Тому будемо перевіряти, чи в нас немає ідолів, чи ми, можливо, не прив'язалися до чогось, чи ми не почали поклонятися комусь або чомусь іншому, окрім Бога. Чому? Тому що це може закінчитись плачевними наслідками. Тому будемо любити Бога, цінувати відносини з ним, і свого часу ми отримаємо вічну нагороду.
З вами була сімейна біблійна година. В студії для вас працювали Олександр і Надія Пастушак.
Тепло там, де тебе люблять по-справжньому. Сім'я – це твій шедевр, який ти створюєш власними руками. Будуй свою сім'ю разом з передачею «Сімейна біблійна година». Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.